Mela nibdew bit-talba mulejda wal il-moħna wa għamel li dak kollu li nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u tal-ġid għall-poplu tagħna. Nilqakom għal din il-laqa tal-Kumitat Permanenti għall-affarijiet ta' Għawdex. L-ewwel li nitlobkom huwa hija l-konferma tal-minuti jekk jogħġobkom. Grazzi, il-minuti huma kkonfermati. L-ewwel nett nilqa' dawk kollha li qegħdin isegwuna online, kif ukoll dawk it-telespettaturi li mbagħad ħajkunu qegħdin isegwu x-xandira tal-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Nieħu l-opportunità biex lil dawk kollha illi ħajkunu qegħdin jintervjenu nfakkarhom li dawn huma laqat pubbliċi u d-dokumenti kollha illi ser ikunu qed jiġu prodotti jew eżebiti huma wkoll dokumenti pubbliċi illi jistgħu jintużaw ukoll minn persuni oħrajn, fosthom ukoll membri ta' l-istampa li ukoll periodikament qed jitolbuna materjal informattiv. Ngħaddu issa għal kontinwazzjoni tad-diskussjoni tal-materja li konna qed niddiskutu fil-laqgħat preċedenti li huma l-impatt li huwa l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u it-triq il-qudiem illum. Magħna għandna l-istur Joseph Borch. Mela l-Onorevoli Kutajjer, jekk jogħġbok għandek il-kelma.
Niskużak.
Grazzi tal-informazzjoni. Illum għandna fostna l-istur Joe Borch, il-President tal-Gozo Business Chamber, diġa kien magħna fl-ewwel laqgħa, ma peress li kellna diskussjoni pjuttost estensiva ma kenniex l-opportunità illi nagħmlu d-diskussjoni wara l-preżentazzjoni. Imbagħad għandna ħajkunu maqudin magħna wkoll il-Sinjuri tal-Gozo Business Chamber, Sur Michael Gallia, Viċi President, u s-CEO Daniel Borch. Għandna wkoll permezz ta' video wkoll is-Sur Joe Muscat, CEO tal-Gozo Tourism Association, u on behalf ta' Stewart Healthcare Malta ħajkonna video call ma' Dr. Nadine Delicata li wkoll hija Chief Executive u il-President. U ovvjament imbagħad nkunu nistgħu nkomplu din il-diskussjoni l-ewwel li se nistieden huwa l-Istur Joe Borch biex jiena qatt magħna. Ħalli nkunu nistgħu nibdew bid-diskussjoni. Sur Borch, grazzi tal-lina qatt magħna.
Fl-ewwel
laqgħa li kellna tal-Kumitat, naħseb inti kont l-ewwel wieħed indirizzajt appunt żan dan il-Kumitat. U għamiltonna l-prezentazzjoni u ovvjament minn dakinhar la wkoll rajna affarijiet ġodda, rajna wkoll progress u allura ħafna affarijiet illi diskutejna ġew indirizzati jekk mhux totalment b'mod li mhuwiex ftit tanqas. Allura qabel nibdew insaqsuk jekk jogħġbok tista' forsi taġġornana ftit fuq il-pożizzjoni illi kont ħadd fl-ewwel laqgħa biex imbagħad inkunu nistgħu niżvolġu d-diskussjoni min-naħa tagħna.
Mela l-ewwel nett nirringrazzjakom għal darb'oħra tal-istedina tagħkom. Ġibdulu l-attenzjoni li d-dokument li għaddejtilkom li kien l-istrateġija u l-policy document tal-post-COVID-19 li preżentajtilkom dakinhar. U importanti li nresqu fuq il-mejda tal-kamra b'mod formali u għalhekk qed nagħmel dan bħalissa. Okay. Ja naħseb dakinhar kienu il-5 ta' Mejju. Jekk wieħed jiftakar ftit dritt wara, tlettin wara, l-Unjoni Ewropea għamlet estensjoni l-aħħar waħda ta' temporary framework. U f'dik l-estensjoni tkellmet esplicitament u qalet il-Kummissjoni Ewropea illi tixtieq illi post-Covid it-triq prinċipali li għandhom jieħdu l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jirkupraw mill-Covid huma tnejn. Jiġifieri tridna nimxu fuq żewġ binarji. L-ewwel nett id-diġitalizzazzjoni u t-tienet li jkollna ekonomija mibnija fuq enerġija rinnovabbli. U effettivament dawn kienu iż-żewġ punti illi jiena bbażajt id-diskors tiegħi dakinhar. ġi da koll li jedna da kienar, kien konfermat min dak li tixte l-Kummissjoni Ewropea stess għal-pajizi tal-Unjoni Ewropea, dak li qed tissuġġerixxi. Il-bieraħ imbagħad kellna il-mini budget li qed jorjenta lill-pajjiż għal-post-Covid. U jiena innotajt illi dan il-mini budget qiegħed jagħmel ħafna proposti pożittivi b'dak li għandu x'jaqsam short term strategy, mod kif immedjatament se noħorġu mill-Covid, mill-impatt il-ħalli din il-pandemija, imma mhuwiex qiegħed jagħti idea long term ta' kif nistgħu noħorġu u nirreġeneraw l-ekonomija wara l-Covid. U aħna ddiskutejna kemm hawnhekk f'dan il-kumitat kif ukoll anke ma' ministri oħra dwar il-bżonn illi għawdex jingħata inċentivi partikolari għaliex minkejja illi għawdex jagħmel parti minn Malta, l-ekonomija tiegħu indipendenti minn ta' Malta hija bbażata kompletament fuq it-turizmu, ġifi għandek 50% tal-prodott gross domestiku għawċi bbażat fuq it-turizmu. U għalhekk għawdex intlaqat b'mod iktar qawwi, ferm qawwi b'din il-pandemija. U għalhekk aħna long term qed nistennew illi għawdex ikollu programmi illi huma ferm iktar b'saħħithom minn dawk li qed jiġu proposti nazzjonalment. Aħna għamilna diversi proposti u dawn il-proposti nixtiequ li effettivament jitwettqu. Il-bieraħ pereżempju issemma illi ħafna nies se jingħata in-nies kollha ġi kulħadd se jingħata, l-pubbliku Malti se jingħata voucher ta' 100 euro u indirettament issemma li dawn se jintefqu għawdex. Għaliex biex din il-proposta effettivament għawdex jieħu benefiċċju minnha ma nagħtux dawk li se jiġu jonfqu il-flus tagħhom għawdex il-biljett b'xejn pereżempju tal-Gowza u Channel biex nagħtu effettivament saħħa il din il-proposta. It-tieni qed innotajna wkoll li ġej ripetut anke f'dan il-programm, dan il-mini budget, it-taxxa dwar trasferiment tal-proprjetà li ġiet imnaqsa b'mod qawwi f'Malta. Aħna rajna li meta din it-taxxa fi żmienek Ministru jidhirli jiena ġiet imnaqsa għal 2% minn 5% kellha benefiċċju qawwi immens għal għawdex. Fil-proposti tagħna aħna xtaqna li din ir-rata titnaqqas ulterjorment għal 1 jew 0.5%. Tifhem għaliex din ma ġietx trattata anke f'dan il-mini budget biex għawdex jibqa' dik l-inċentiva iktar qawwija minn dik ta' Malta. Issa Malta kollha ġiet 1.5%. Aħna li xtiequ li għawdex dik ir-rata titnaqqas ulterjorment. Ok? It-tielet ħaġa pereżempju. Smajna il-Ministru Xkembri isemmi diversi proġetti ta' natura infrastrutturali, semma jekk fint sew jiena l-bieraħ madwar 800 miljun illi se jintefqu biex Malta toħroġ minn dan il-pandemija, mill-impatt ta' il-pandemija. Minn dawn it 800 miljun jiena fint li hemm l-ebda proġett illi se jolqot effettivament il-għawdex. U għaliex dan aħna nixtiequ li għawdex jingħata anzi iktar minn dak li jixraqlu. Mhux xejn jew ftit, jiġifieri, ma nixtiequx li għawdex jibqa' kif ġara f'dan l-aħħar snin, jiġifieri taħt diversi gvernijiet, jingħata frazzjoni tal-investiment kapitali ta' għawdex. Rajna minn statistika li ħarġet dal-aħħar minn mistoqsija parlamentari li għawdex qed jgawdi biss minn 1.5%, 2% tal-infeq kapitali, tal-investiment kapitali li jisir fin-nazzjon kollu. Ġifieri issa għawdex qed tkun diskriminat b'mod negattiv. Għawdex għandu bżonn diskriminazzjoni pożittiva mhux negattiva, ġifieri jekk l-infeq ta' għawdex bid-dritt tiegħu u 10% biex l-ekonomija ta' għawdex inqajmuha u tirpilja u tilħaq dik ta' Malta, hemm bżonn nagħmlu diskriminazzjoni pożittiva favur għawdex. Il-bieraħ issemma wkoll li se jkun hemm strateġija low carbon development strategy li hija li se tiġi annunzjata f'Ottubru. Ovvjament din hija xi ħaġa tajba ħafna għan-nazzjon Imma aħna u l-proposti tagħna li preżentajt fil-laqa tal-5 ta' Mejju juru dan nixtiequ li din l-istrateġija tiġi applikata b'mod partikolari anki għal Għawdex, imma mhux biss irid tkun hemm diskriminazzjoni pożittiva dan is-sens biex Għawdex igawdi u jagħmel tajjeb għan-nuqqas illi għandu llum. U l-aħħar ħaġa d-diġitalizzazzjoni. Aħna dakinhar meta tkellimna fil-Kumitat tal-Kamra semmejna illi u ktibna kif Għawdex għandu jiġi inċentivat biex tiġi d-diġitalizzazzjoni. Sar tajjeb ħafna l-fatt li għandna t-tieni fiber optic cable issa, sar anki il-hub l-innovation hub illi qiegħed hemmhekk, ġiet il-pandemija u waqaf. Issa nixtiequ illi jiena taw l-inċentivi li aħna proponejna biex id-diġitalizzazzjoni effettivament tiġi f'Għawdex. Semmejna tax holidays, semmejna inċentivi fuq rebates fuq il-kera, dawn l-affarijiet jekk mhux se jsiru Għawdex se jibqa' kollox proforma. Aħna rridu l-affarijiet jiġu attwati biex effettivament niddiversifikaw l-ekonomija Għawdexija. Għawdex ma jistax kun jibqa' jiddependi biss mit-turizmu. Għandna triqat oħra, rridu nkomplu fiċċuhom, insibuhom u nħaddmuhom. Ħalli Għawdex jibbenefika kif suppost. Grazzi.
Grazzi ħafna. Dawn il-punti ovvjament qed nieħdu nota tagħhom. Però kien hemm ukoll il-bieraħ tħabbru xi miżuri speċifiċi għal Għawdex. Kienu
miżuri pożittivi immens.
Ovvjament aħna il-natural tagħna u naqbel miegħek perfettament, illa qatt ma nkunu kuntenti f'dak li
ċertament.
Sibna, anzi, dejjem rridu iktar u għal ħares ma jkunx hekk. Ġifieri dan huwa l-ispirtu rridu komplu għaddejjem bih, għalfejn kellha Għawdex ma jħux verament dak l-ħaq. Però dwar il-low carbon strategy, infakrek ftit illi Għawdex imbagħad għandu tiegħu illi kienet il-decarbonization. Mhux low carbon, decarbonization strategy.
Fil-fatt aħna dak li proponejna f'dan dokument li għandna hawnhekk. Aħna rridu l-Għawdex il-kwissjoni tal-green energy tkun ħafna iktar b'saħħitha mill-gżira l-oħra.
U ħadkun leading by example, ovvjament.
Dak li rridu dak li nixtieq.
Ejja ngħaddu ftit għad-domandi minnaħa tal-kollegi tiegħi biex inkunu nistgħu wkoll anke nistrutturaw il-diskussjoni wkoll invista tal-fatt li l-Onorevoli Kutajjer irrid iħallina ftit minħabba impenni oħra li għandu fil-plenarja. Onorevoli Kutajjer, nibdew bik.
Iva, grazzi, signora Chairperson, grazzi lilek, sur Borċ tal-li għarġajt ġejt maħna u ħatiħu d-domandi tagħna. Jiena minnaħa tiegħi, issa ovvjament jista' jkun li kien hemm xi żviluppi minn dakinhar li hawn, minn dakinhar l-għaw, ma dakinhar kontrapajtu mid-domandi fil-każ rispondini skont l-attwalità. Rigward l-għajnuniet. Illi ta' l-gvern diversi għajnuniet li tħabru li dakinhar kien hemm maċċenn jekk fimt tajjeb jiena illi kien hemm xi applikanti li kienu dhom marċevewx dawn dawn l-għajnuniet. Kif hemm is-sitwazzjoni preżenti?
Lej din is-sitwazzjoni hija up to date, ġifier minn dak li nista' nikkonstata jiena l-għajnuniet waslu. L-għajnuniet fejn kellna diffikultajiet tħallna anki għal membri tagħna biex naraw għaliex marċevewx u għaliex kien hemm kwistjonijiet fuqhom. Il-bieraħ ukoll ġew ħabbar l-għajnuniet se jibqgħu għaddejjin sa Settembru u jiena naħseb li dan l-għajnuniet kienu fattur prinċipali għaliex il-qatt ma żdiedx. Irridu nkomplu naraw ġifieri x'se tkun is-sitwazzjoni f'Settembru biss jiena ġifieri jidhirli l-għajnuniet li nataw huma tajbin ħafna, ovvjament kif qalet Dr. Karwana, ma tistax tippretendi għajnuna interminabli, biss jiena nara b'mod pożittiv ħafna il-fatt l-għajnuniet ħajbqgħu hemmhekk sa Settembru. Ovvjament, kif ġie spjegat il-bira, dawk li huma fis-settur tat-turizmu ħajbqgħu jieħdu għajnuna sħiħa, dawk li kienu fuq l-iskeda A se jitnaqsilhom ftit ma dawk tal-iskeda B ħajbqgħu eżatt kif kienu sissa sal-aħħar ta' Settembru. U dawn huma għajnuniet illi jenu il-min jimpiega n-nies sa jizom n-nies miegħu.
Domanda oħra relatata ma l-għajnuniet li nataw kienet dwar il-moratorium fuq self. Dakinhar ukoll, jek fintek tajjeb dejjem kont qajjimt punt jew għamilt kumment dwar li ma kienx għadu ċar kif ser jaħdem dan u kif ser jaffettwa il-negozji f'Għawdex. Fuq dan kien hemm żviluppi?
Fuq il-moratorju tas-self ingħata l-6 xhur biss kull kumpanija kellha tinnegozja mal-bank tagħha dwar il-moratorium tas-self tagħha. Ovvjament kull kumpanija għandha każ il-każ għalija. Li kont semmejt ukoll dakinhar kien il-bżonn ta' likwidità għall-kumpaniji. Minn dakinhar law dawn l-inċentivi through il-Malta Development Bank ingħataw hekk il-Gvern se jissussidja għall-ewwel sentejn l-interessi fuq il-likwidità li għandhom bżonn il-kumpaniji.
Domanda oħra li rrid tinsaqsik u aċċennajt diġà inti li hemm issejt magħha dwar il-kwistjoni tad-diversifikazzjoni. Naqbel miegħek 100% li Għawdex jeħtieġ sforz qawwi biex tiġi diversifikata l-ekonomija tiegħu. Peress li ovvjament għaddej minn żmien delikat immens li huwa data tal-COVID-19. U aħna dal-Kumitat għandu l-brief quddiemu illi jħejji rapport u jagħmel rakkomandazzjonijiet ta' kif eventwalment nistgħu Għawdex jista' joħroġ mingħajr ma jħoss daqstant kbira minn dan il-perjodu. Jiena naħseb jagħmel sens illi nisfruttaw dan il-mument li forsi jidher daqsxejn negattiv, jidher ħafna negattiv fil-verità. Però nisfruttawh biex noħorġu minn dan il-perjodu b'inċentivi kif l-ekonomija effettivament tista' tiġi diversifikata u mhux biss inċentivi imma anke nindikaw oqsma. Issa jiena naħseb nirrakkomanda ovvjament d-dereġini inti skont l-istudju l-analiżi li għamiltu intom bħala Kamra tal-Kummerċ. Illi jkun opportun li kif dar rapport l-inċentivi li għandkom u l-oqsma li taħsbu illi nistgħu nindikaw biex l-ekonomija tiġi diversifikata ikunu indikati hemmhekk u wieħed ifassal it-triq il quddiem biex naturalment jimplimentahom sa fejn hu possibbli. Ma nafx jekk il-Kamra tal-Kummerċ x pożizzjoni tagħti dawn l-indikazzjonijiet għalfejn ta' dan rapport.
Mela kif spjegajt diġà l-lejla u kif anke kont spjegajt fid-diskors tiegħi fil-5 ta' Mejju, aħna turizmu rridu nibqgħu ntuħu l-importanza tiegħu. Sens li il-turizmu ħajibqa' importanti, imma aħna nixtiequ napgrejdjaw il-prodott turistiku b'mod li Għawdex jiġi attraenti mhux għall-massa, illum diġà hemm diversifikazzjoni ta' ġifier biex ma nkunu ċari, imma rridu nkomplu insaħħu it-turizmu biex ikun iktar turizmu ta' kwalità. Ġifieri it-turizmu jibqa' importanti u rridu nsaħħuh. Biss ix-xejr li għandu t-turizmu fl-ekonomija rridu naqsuh mhux billi innaqsu t-turizmu, ma billi nżidu setturi oħra. U jiena jidrilna l-żewġ setturi li indikat l-Unjoni Ewropea li aħna ilna nsemmuhom għal diversi snin, jiġifieri id-diġitalizzazzjoni bi preparazzjoni ġa saret tajjeb ħafna mill-gvern bl-infrastruttura li ħoloh, immissa rridu ħadmuha. U anki il-green energy, ġifiri green economy, cyclical economy, b'mod li Għawdex ikun verament dak nixtieqoh li x'intuqgħod tħares kemm id-diġitalizzazzjoni, kif ukoll il-green energy, jagħmlu l-prodott għawċi iktar attraenti f'kull sens għaliex itejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawk li jkun qed jgħixu fil-gżira.
Ħan interrompi ftit, għandek hemm tlabt lill-Clark, lill-Committee Clark biex tippruntjalna il-pjan il-ġie imħabbar il-bira, għaliex ovvjament għalkemm qed nitkellmu fuq kuntest nazzjonali, il-miżuri applikaw għal Għawdex ukoll, ġifier qed nitkellmu fuq għajnuna għan-negozji, għandek l-għajnuna għall-kera, għandek l-għajnuna tal-utilitajiet, tad-dawlu tal-ilma, l-għajnunijiet għal-fuel, li dawn huma kollha għajnuniet li wieħed fl-operat tal-biznis tiegħu jrid jiffaktarja. Iġifieri.
Jien li tkellemt illi dawn huma għajnuniet eċċellenti, tajbin ħafna, imma xorten għal-perjodu li ġej. Aħna Naħsibu għad mirġan kita dal-komitat. Nħarsu ftit l-lim.
L-lim. Aħna dak
l-iskop. Short term, eccellenti, ma jistax kun aħjar.
Aħna l-iskop tagħna huwa illi naraw kif qal tajjeb l-Onorevoli Kutajjer, illi naraw is-sitwazzjoni attwali. Kif ħa noħorġu minnha, però imbagħad kif ħa nitgħallmu minn dak li ġarrabna. Li żgur mhux forsi, pereżempju, rridu nitkellmu fuq kif il-ħaddiem rridu ntuħ kundizzjonijiet aħjar. U rridu naraw kif noħorġu l-potenzjal tiegħu iktar, kif inħarġuh għad-diversifikazzjoni, għaliex mhux biss irridu norjentaw lill-biznis għad-diversifikazzjoni, mhux biss irridu naraw li jkun hemm is-sosten għad-diversifikazzjoni, imma rridu wkoll nippreparaw ir-riżors uman għad-diversifikazzjoni. Ġifieri huwa proċess mhux minimu, huwa proċess pjuttost kumpless. Illi jena bħala chairperson ta' dal-kumitat inħoss li għandna rwol importanti f'dan il-proċess kollu.
Jena tfadel li domanda oħra tal-aħħar, punżaj però fuq dal jadek kemmet, signora chairperson. Jena naħseb illi l-awċi dejjem wera illi l-mument li ttieħ l-opportunità.
Joħada jisfrutta u jagħti l-eżempju.
Jaraf jaddattaħ tajjeb ħafna jiġifieri minn daqshekk il-peace naħseb f'idejna qiegħed il-politiċi.
Naqblu.
Mela, l-aħħar domanda hija fuq il-proprjetà u s-settur li ġej ftat bieħin f'idejja. U għawdex naturalment settur mhux żgħir tal-proprjetà imissu miegħu ħafna nies, ħafna ħaddiema. Li xtaqt insaqsi, jekk ovvjament għandkom informazzjoni x'taqsmu magħna, is-settur tal-proprjetà ġewwa għawdex, kif intlaqat, jekk intlaqat mill-sitwazzjoni ta' COVID-19 u minħabba li kien hemm ħafna barranin illi kif smajna telqu minn Malta għaliex minħabba dak li ġara spiċċaw bla xogħol. U s-ser ikolna situazzjoni issa ta' proprjetà, oversupply ta' proprjetà, illi mhux se tkun qiegħda tintuża. Jekk għandkom xi indikazzjoni.
Il-feedback li għandna, ġifieri, ma mhuwiex xjentifiku.
Le,
mhux xjentifiku. Il-feedback li għandna huwa illi dal-aħħar ġimgħat, ġifieri x'imdiet il-COVID kważi waqaf kollox. Biss ftit wara, ġifieri mal-beda jkun hemm sinjali tajbin. Il-proprjetà tajba f'Għawdex beqgħet imbeħħ. Il-proprjetà ta' ċertu kwalità f'Għawdex dak li huma djar, dak li huma farmhouses, dawk beqgħu jinbiegħu anzi kien hemm xaħta ta' nies li xtaqgħu iktar dik it-tip ta' proprjetà. Kien hemm nuqqas imma f'dak li qed ngħidu kwistjoni ta' appartamenti. Imma l-proprjetà tajba beqgħet imbeħħ u beqgħet imbeħħ tajjeb ħafna. Anzi kien hemm nies qed ifittxu dik it-tip ta' proprjetà. Okay.
U mill-lokal, jekk nista' saqsik?
Ħafna mill-lokal, il-barranin bħalissa maħux, ġifieri ġodda, qed tifhem ġifieri mill-lokal. Tinsiex illi il-COVID ġabitna f'realtà partikulari. Ħafna Maltin li kellhom diġà proprjetà Għawdex u oħrajn illi ma kellhomx, messew ma' Għawdex b'mod illi għexu anke kwalità ta' ħajja f'Għawdex. Kien hemm min avukati ċertu nista' ċertu statura li ġew jaħdmu. Accountants, ekonomisti, ġew jaħdmu waqt il-COVID minn postijiet tagħhom f'Għawdex. U ibbenefikaw mit-tip ta' ħajja u l-kwalità ta' ħajja illi konna qed ngħixu f'Għawdex dak iż-żmien. Jien semmejt meta tkellmt l-ewwel darba illi matul dan il-perjodu kellna kuntatt ferm ikbar man-natura. U dik dak il-kuntatt wieħed jista' jagħmlu f'Għawdex b'mod partikulari, b'ċertu mod, illi jagħti il-kwalità ta' ħajja li wieħed jesperjenza f'Għawdex illi filli qiegħed skrivanija, filli ħreġtu f'nofsija qiegħed fejn il-baħar imxejt, eċetera. Gawdejt in-natura, natura kienet mhix disturbata waqt il-COVID. Qed tifhem dak kien ta' benefiċċju kbira għal-Għawdex li wieħed seta' jgawdi l-Għawdex kif inhu.
Ġifieri risposta domanda tiegħek hija li s-settur tal-proprjetà.
Proprjetà tajba f'Għawdex hemm dimand kbira għalija u jekk ikun hemm proprjetà ta' kwalità dik hija xi ħaġa deziderata u mixtieqa minn dawk li jridu jixtru.
Tajjeb, grazzi.
Ġifieri l-miżura tal-valur tal-proprjetà li semmet il-bieraħ
Dik issa ġabet il-għawdex ugwali ma' Malta. Qabel għawdex kien b'mod differenti. Aħna nixtiequ li xorta waħda għawdex jibqa' jiġi differenzjat b'mod illi l-wieħed nofsu li issa qiegħda għall-Malta kollha tiġi jew wieħed jew punt ħamsa. Dak li nixtiequ aħna. Kienet anke proposta li għamilna qabel ma ġew.
Il-positive discrimination li kien hemm f'dan il-lat.
L-onorevole Said, l-intervent tiegħek jekk jogħġbok.
Qed nifhem sew li fil-kwistjoni biex inkompli ma dal punt fil-kwistjoni tal-proprjetà bil-proposta li saret, il-positive discrimination li kien hemm fuq ix-xiri ta' proprjetà f'Għawdex issa ġiet eliminata. Allura għandek l-istess
level playing field.
Issa. Inti tkellem dwar l-importanza li jkun hemm long-term strategy, tkellem dwar il-miżuri li tħabbru li huma għal dawn it-tliet xhur ta' sajf, imbagħad tkellem dwar l-importanza ta' long-term strategy għal Għawdex. Allura irrid nistaqsik bħala Gozo Business Chamber li prattikament tirrappreżentaw is-settur kollu tan-negozju f'Għawdex jew mod wiesa' s-settur tan-negozju f'Għawdex. Fl-aħħar ġimgħa, fl-aħħar xhur, kontu involuti f'xi kumitat, f'xi task force biex tippjana li twaffqet mill-gvern biex tippjana din l-istrateġija long term biex ikun hemm l-stakeholders madwar mejda.
Konna involuti, kellna laqgħat ma' diversi ministri hawn Malta u anke fil-Ministeru kien hemm speċi ta' task force żejr fejn ġejna msejħa aħna u l-Gozo Tourism Association biex niddiskutu ma' ekonomisti u ġiet infassla strateġija li parti minna qiegħda f'dan il-dokument li qasejn.
Din l-istrateġija ġifieri li ġiet infassla għal-gvern jew ġiet infassla mill-Gozo Business Chamber?
Le, mhux infassla mill-Gozo Business Chamber, infassla mill-gvern bil-parteċipazzjoni tagħna.
Bil-parteċipazzjoni tagħkom. U din ġiet pubblikata?
Le, mhux pubblikata. Aħna pubblikajna d-dokument min-naħa tagħna. Imma jiġifieri
mhuwiex id-dokument tat-tas semmejt inti.
Assolutament.
Issa inti semmejt ukoll l-importanza tal-infrastruttura, għamilt referenza għal PQ li għamilt jien fejn ħareġ il-percentaġġ ta' vot kapitali li jintefaq fil-Ministeru ta' Għawdex fuq Għawdex, meta relatat ma' pala percentage wise ma' l-vot kapitali tal-pajis kollu. U qed tisma' llum għandna l-infrastruttura in place tal fejn jidħol il-digitalization. Qed nifhem li second fiber optic cable tpoġġa qed jaħdem.
Fina jekk ma bidix jaħdem, tpoġġa żgur. Jekk ma bidix jaħdem ħajibda jaħdem ma m'għandniex informazzjoni preċiża ma jaħdem.
Ma kienet smajt hemm kien li tpoġġa, jiġifieri
tista' xtejt Dr. Karwan. Ma nafx. Għalwanna li jiet postu dik l-informazzjoni l-għanna se jimma morċ
jien smajta l-ewel darba minn għandek jiġbiri jista' jkun qabżitli ta' jiġbiri.
Din istanajlek jekk tismaħħa minn għandi aħna offrejna l-għajnuna ta' dan il-komitat biex l-informazzjoni li niksbu u l-rakkomandazzjonijiet li jsiru lilna u li eventwalment ħankunu qed nifformula u ħankunu qed nipoġġuhom ukoll a dispożizzjoni ta' dan il-pjan il qed inħamm.
Lele, il-mistoqsija, għadix ovvjament, xin smajtu jitkellem.
Jena l-birax tkellemna ma' l-ministru involut, u għal, mux il-ministru ta' Għawdex, il-ministru involut me digitalizzazzjoni. U għalna l-edem place.
It's used for me. Jista' jkun li bekk, u iġri, għamnex l-merik.
Jintak l-nistanajt.
Minnex ser l-merik.
Sa' ix taħdem, ma' em, da' ġifir wasanna, dik l-importanti at this stage.
Jien nista' nitkellem sa fejn nafien, sa fejn konna fien, il-pjan kien mhix kif suppost, issa eventwalment imbagħad jekk żvolġi kien hemm xi żviluppi.
Din ilha ġejja żmien, ma wasal hemm qiegħda.
Issa, inti titkellem ukoll dwar l-issju tas-sensi tal-qgħad, eċetera. Ġifieri intom mill-feedback li għandkom u illi prattikament il-workforce f'Għawdex nżammet kollha, jiġri ma kellkomx membri tagħkom li kellhom jieħdu azzjoni drastiċi li jissensjaw ċertu ħaddiema b'mod partikolari ħaddiema barra li waqfuhom u tel.
Jista' jkun li kien hemm dak it-tip ta' moviment, ma uħut minnhom mhux bil-fors kienu reġistrati, jiġifieri għallhom ma jidher imkien dan.
Jiġifieri kienu qed
sens jista' jkun li kien hemm nies li ma kienux reġistrati sewwa. ġifiri ma' għalina.
Ovvijament, dawk il-barrani li ma' kenux reġistrati, ma' kenux jikwalifikaw.
Għalla
jgħatmi mit-juro.
Ġifiri ma' nafx ġara, eżat, ma' kienem nis li sifru, kienem nis li sifru mir-rajon, mux għagġewum ġiela.
Imma intom bħala GBC, jissegu, segwejtu fl-axħar tliet xhur Marzu, Aprilu, Mejju, fl-axħar ta' kull xar. Iċ-ċifra tal-persuni jirreġistraw għax-xogħol f'Għawdex?
Le, ma segwejtix dik il-fidu. Ma jista' jkun għandna bżonn insegwuha u jista' jkun.
Għax iktar minn triplat f'Għawdex. Iktar minn triplat fi tliet xhur.
Jista' jkun hawn
jiġifieri. Eh, ma tħossux imma bħala GBC.
Le, probabbli jiġifieri mhux jiena, imma hemm nies qed segwuha, ma jiena m'għandix dak il-knowledge quddiemi. Għarraċ sekk taf tgħidli li
ħareġ ukoll. Le jiena intom għax hemm fl-aħħar mill-aħħar.
Le ma r-riżulta għalek hekk inti.
Ċifri tal-gvern mhux tiegħi tal-NSO. Mhux tiegħi jiena. Issa hemm mura ċifri tal-NSO oħra, Regional Statistics li ħarġu ftit ilu intom bħala GBC tħaltu fihom ħarġu ftit tal-ġimgħat ilu.
Le, s'issa sa finna fina li ma ġbarnihom u ħanibdew naraw għaliex tant kien hawn affarijiet li kienu ferm iktar urġenti. Aħna l-ewwel net staff ftit għandna, imma kellna ġen mill-membri tagħna u l-ħin kollu nsegu l-membri tagħna, ovvjament diskussjoni tkontinwu mal-gvern biex naraw x'jista' jsir effettivament tal-Għawdex b'dak il-mod. Nafu li ħarġu l-istatistika tal-NSO fejn hemm il-reġjuni komparati flimkien ma jien ma tħallx fija.
Ma tħallx fija, bħala GBC għadkom ma tħalltux. Ġifieri illi għandek sitwazzjoni fejn il-gap fil-pagi f'Għawdex kull sena qiegħda tikber meta komparatuha
ma' dik ma kienx hemm bżonn dil-istatistika.
Le issa dinja statistika tal 2019, jiġifieri.
Dik il-gap nafu bija u tkellimna fuq aħna u għalhekk semmejt jiena li hemm bżonn isir positive discrimination favur Għawdex biex dawk il-gaps fl-ekonomija Għawdexija jintlew jissaħħu. U min qiegħed f'Għawdex, min qiegħed jaħdem f'Għawdex, ikollu l-istess benefiċċju jiġi remunerat b'mod.
X'inhi raġuni intom employers, jiġifieri intom tirrappreżentaw lill-employers, il-businesses ta' Għawdex, x'inhi raġuni li dil-gap fl-opinjoni tagħkom qiegħda dejjem tikber b'tlok tiċkien, jiġifieri.
Ħanejtlek, aħna tkellemna fuq nuqqas ta' diversifikazzjoni fl-ekonomija Għawdexija. Allura jirriżulta li għandek ċertu setturi li huma remunerati b'mod tajjeb, jiġifieri fis-settur finanzjarju li fuq is-settur tal-gaming, illi ma jeżistux Għawdex. It-tienet anke fiħdan ċertu intraprizi, let's say Bank of Valletta. Sewa, l-istaff kollu li qiegħed Għawdex huwa staff li ftit biss huma ta' ċertu grad, mentri il-management u il-dak qiegħed kollu f'Malta, l-istess kull korporazzjoni oħra. Qed tifi allura Għawdex bil-fors ir-rata tal-paga tiegħu qiegħda iktar baxxa. Like with like f'ċertu setturi ma nemmenx li hemm dik id-differenza setturi li hum ugwali b'hemm Malta u Għawdex.
Imma meta tikkonsidra li 40% tal-workforce Għawdexija taħdem fis-settur pubbliku.
Ma dik hija raġuni oħra.
Fis-settur pubbliku, il-pagi fis-settur pubbliku jekk għandek teacher Malta u teacher Għawdex għandhom l-istess paga. Pulizija Malta jew Pulizija Għawdex għandu l-istess paga, soldat Malta u soldat.
Ma l-amministrazzjoni fejn huma mħallsin uħud mħallsin iktar, qiegħda Malta kollha kemm hi. Hemm dik it-tip ta' gaps illi ma tistax timlihom. Ġifieri jiena naħseb li trid issir.
Imma din dejjem qed tienet, jiġifieri imma il-gap.
Hija raġuni għaliex qiegħda
hekk. Il-gap ta' 300 euro li kif kienet sabat minn snin ilu fil-paga medja, illum spiċċa 3500 euro. Illum familja f'Għawdex taqla 9000 euro, skużani, 7000 euro inqas minn familja f'Malta average qed ngħid, u tgħidu l-istatistika li ħarġet. Illum Għawdex pereżempju spiċċa il-pagi f'Għawdex huma l-ar reġjun qatt ma kien hekk, issa waqa' l-aħħar post bħala reġjun, jiġri kien hemm żewġ reġjuni oħra li kienu l-isfel minn Għawdex sa ftit ta' snin ilu, issa spiċċa dawk ir-reġjuni qabżuna wkoll.
Huwa proprju għalhekk li aħna qed ninsistu li tiġi ddiversifikata l-ekonomija f'Għawdex biex Għawdex u l-Għawdex ikollhom fejn jimpjegaw irwiehom pagi u usf setturi illi
xinu jżom l-employers allura l-intom t-rappresentaw milli jinvestu fawdex dan l-waqs ma li semmejt inti fejn hemm pagi aħjar minn ċertu waqs moħra. Ħalli nifhemu, it-turizmu huwa kif qedna 50% tal-GDP tal-ekonomija Ewċija. Il-pagi fit-turizmu kulħadd jaf li mhumiex l-aħjar pagi li hawn fil-pajjiż. Imma x'inhu jżomm milli jkun hemm ċertu investiment fawdex. Inti semmejt ilna fil-COVID kien hemm Maltin li ġew jaħdmu minn għawdex u daw xin spiċċa fil-ċismu ma reġgħu marru l-ura ma baqgħux għawdex. Baqgħu għawdex.
Hemm min qed jikkonsidra li jibqa' f'għawdex fis-sens għandna dak tip ta' poplu għandna bżonn ġew għawdex li nirreġeneraw il-popolazzjoni ta' għawdex b'nies illi huma involuti f'ċertu setturi u ovvjament ikunu qed jeqlew.
Kif qed jaffettwa lill-employers Ewċin il-fatt illi għandek numru kbir ta' nies li kienu jaħdmu fis-settur privatu marru jaħdmu fis-settur pubbliku? Anke pagi jinqas.
Ovvjament hija xi ħaġa li ilna qatt ma tatna pjaċir għaliex aħna is-settur privat ma jista' jikkompeti qatt mal-gvern fis-sens. Il-settur privat qatt ma jista' jagħti s-sigurtà tal-impjieg illi jista' jagħti l-gvern u l-COVID servit ukoll biex din il-ħaġa tidher iktar fis-sens li l-gvern minn natura tiegħu qed jagħti post sigur, mentri aħna nagħmlu x'nagħmlu qatt ma nistgħu nagħtu garanzija l ħaddiema tagħna li bil-fors se jkunu pjegati magħna sena, sentejn, tliet oħra, qed tifhem jiġifieri din il-ħaġa. Irrid tkun hemm reversal tagħha nara jiena, ma jistax ikun illi l-gvern jibqa' jagħti jobs fil-diversi setturi għax jiġri in the end. Illi jiġri illi uħut minn nies illi jkunu jaħdmu f'ċertu postijiet mhux bil-forsi jkunu qed jagħtu s-sem tagħhom sħiħ, jaħdmu minkejja l-paga baxxa tagħhom, jaħdmu ftit ħin imbagħad il-komplement tal-ħin tagħhom ikun qiegħed fil-black economy u jkun qed jikkompetu fis-settur mas-settur privat dik it-tip ta' ekonomija.
Jekk jogħġbok, għaliex dan huwa diskors li jiena nagħmluh, niftakar diskussjonijiet mal-Gozo Tourism Association fejn jiena stess kont nikkritikhom illi rridu n-nies jitfu fit-turizmu. Però mill-banda l-oħra ikun hemm riluttanza. Ma rridx niġġeneralizzax mhux kulħadd huwa hekk, imma riluttanza li jiżdiedu l-pagi u jitjibu l-kundizzjonijiet għax ħafna drabi in-nies li jaħdmu fis-settur privat jilmentaw mill-kundizzjonijiet u f'ċertu ċirkostanzi ta' bżonn, ma rridx niġġeneralizzax mhux il-każ. Ikun jixtiequ dik il-ftit flessibilità, pereżempju jien naf li t-tfal ikollhom il-parents day u t-tfal ikollhom xi concert xi ħaġa, ġifieri ikun hemm minilment għalhekk anke fuq affarijiet żgħar li kultant għal dan l-affarijiet żgħar ma naħsibx li għandek titlef impjegat.
Eżatt.
Issa, meta konna qed infasslu u di fassalniha flimkien magħkom il-Gozo Employment Scheme. Illi aħna ngħinu lill-employer ninjettawlu ammont ta' flus biex eventwalment daw jiġu investiti f'kundizzjonijiet aħjar u pagi aħjar. X'inhu huma l-kummenti tiegħek dwar din l-iskema u x'taħseb illi kienu l-effetti tagħha u jekk l-effetti tagħha kienu tajbin jew ħżiena, x'nistgħu nagħmlu biex jekk kienu huma ħżiena intejbuhom. U jekk kienu huma tajbin inkomplu nimmeljorawhom.
Nassigurak li dal-aħħar sentejn tlieta ġifieri il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema definitely għamlu qabżal quddiem. Issa Chris qed jikkwota ċertu statistika. Jiena nħobb li meta naraw l-istatistika nistudjawha ferm iktar fil-fond u jiena naħseb din il-gap rridu nistudjaw ukoll anke fi kwistjoni ta' pagi u naraw ir-raġunijiet għaliex qed irriżulta. Dr. Karwana qed issemmi l-iskema illi tal-employment fil-privat kienet skema illi jenet ħafna biex dak li kun tixprunaħ jimpjega nies miegħu u naħseb illi kella effett benefiku. Jien naħseb illi rridu nkomplu nejnu l-employers biex għar-retraining tal-impjegati. Dan il-Covid uriet il-bżon ta' flessibilta tal-ħaddim, ġifieri, u hemm bżonn illi jkun hemm għajnuna issa barra dik li diġà qed tingħata biex ikun hemm retraining tal-ħaddiema. Ġifieri jiena.
Irrid nasal għal dan il-punt. Jiġifieri il-Gvern qed joħroġ ammont ta' flus illi suppost qed imorru għal benefiċċju tal-ħaddiem. Bħala business chamber intom, x'intom tagħmlu biex tassiguraw illi dawk l-ammont ta' flus li qed jingħataw verament qed jiġu investiti fil-ħaddiem għaliex da faċilment ikollok li xi ħadd japplika għall-iskema, jikkwalifika, jibbenefika mill-fondi. Irridu ċertu safeguards illi il-ħaddiem at the end of the day qed jibbenefika minn dan l-investiment, ġi dawn il-flus intiżi għall-ħaddiem. Il-Gvern ma jistax jgħaddihom il-ħaddiem, irid jagħtihom l-employer biex l-employer jinvestihom fil-ħaddiem. Issa fil-waqt li hemm mekkaniżmu ta' safeguards biex naraw il-ħaddiem impjegat għandu kundizzjonijiet eċetera, m'hemmx dak il-mekkaniżmu li wieħed jista' jivverifika verament il-ħaddiem x'qed jieħu miegħu lura. Bħala business chamber, x'qegħdin tagħmlu biex tassiguraw li dan effettivament isir u il-mod ta' kif tispjegaw lill-membri tagħkom illi at the end of the day huwa fl-interess tagħhom illi jżommu lill-impjegat kuntent, għax hekk l-impjegat ma jkunx kuntent.
Din ċerta ta' ġifieri u ħafna employers qed jimxu b'dan il-mod lontan sar diffiċli biex iżomm in-nies miegħek, hemm kompetizzjoni fis-settur privat diġà bejn kumpanija oħra. Qed tifhem imma hemm kompetizzjoni anki mal-Gvern ġifieri. Illi biex wieħed iżomm ċertu nies, żgur il-kondizzjonijiet jiena nara mill-kumpanijiet tiegħi, imma wkoll għandi konoxxenza ta' dak li qed jagħmlu l-kumpaniji l-oħra anke f'Għawdex biex iżommu nies. Il-problema tar-retention ta' nies mhijiex biss f'Għawdex, jiena għandi kumpaniji li operaw Malta u d-diffikultà hija l-istess waħda. Ovvjament wieħed irrid jara kif iżomm l-impjegati tiegħu b'kundizzjonijiet dejjem aħjar u jagħmel l-aħjar li jista' biex in-nies jibbenefikaw għalhekk għarġa jsemmejt jiena l-bżonn tar-retraining tal-impjegati. Aħna internament nagħmlu ċertu korsijiet kemm fl-uffiċċju wkoll fil-fabrika biex in-nies kemm jista' jkun ikunu iktar flessibbli. Ġejna fi bżonn ma jistax ikun il-ħaddiem jibqa' ġol-kaxxa li jkun beda bija miegħek, allura inti trid tirritrejnjah kemm f'kuntest ta' edukazzjoni kif ukoll f'kuntest ta' kif wieħed jimmaniġja l-affarijiet waqt il-ħin tax-xogħol.
Nsaqsi jekk hawnx iktar interventi il-Ministru Refalo jekk jogħġbok.
Allora inti Sur Borċ għamilt sweeping statement illi riguard ta' Għawdex ma kienx hemm diskriminazzjoni pożittiva fil-mini budget li ġie ppreżentat il-bieraħ. Preżempju jekk insemmilek illi fil-Microinvest minflok tax credit ġew konvertiti fi flus u għawdex sejr jieħu
500 iktar. Dik l-unika waħda diskriminazzjoni, l-unika waħda li hija.
Jekk ngħidlek illi
segwejt jiena.
Hemm votat.
Għalhekk għaddejtek id-dokument sħiħ li hu pjuttost voluminus illi wieħed ikun irid jara. Jien
ngħidlek illi hemm votat somma ta' 5 miljuni għal produzzjoni ta' negozju Martinu Għawċi mellan fil-fatt iktar jolqot il-Għawċi għaliex il-prodott lokali mis-sajjidu l-bdiewa u minn Għawdex jitgħidli.
Hija xi ħaġa tajba ħafna.
Imma
le din per se mhix diskriminazzjoni favorabbli. Jien kieku
indiretta favorabbli.
Le, dik semmejnija u tidrawek li hemm bżonn illi semmejnija u hija. Ma nafx kif
il-lokali min jagħmlu mhux is-sajjidu l-bidwi min jagħmlu.
Is-sajjid u l-bidwi, l-artiġjanat, il-manifattura u hija xi ħaġa li xtaqna u effettivament hija xi ħaġa tajba ħafna.
Xi ħaġa tajba ħafna.
M'għandux x'jaqsam, imma m'hemmx diskriminazzjoni pożittiva fis-sens.
Indiretta. Semmaj mhux diretta ma indiretta.
Indiretta ma allora nagħmluha diretta ħna għandna bżonn. Onorevoli Ministru, jiena tkellem illi saret diġa divers, saret diskriminazzjon negativa. Ma għawdex, mux sa, etnejt, tizmim meta kont ministru jent, għabel u kol, ġifiri, mux etnejt issa dejn, din kwistjoni li la ġeja vizmin, jekk aħna fuq proġetti kapitali għawdex qed jew tnejni jew wieħed u nofs fil-mija, għal snin twal, kienet anke fi żmien gvernijiet qabel meta kont ministru jien. Aħna din it-trend irridu nirriversjawha dak li qed ngħid jien u tiġi riversjata biss mhux b'500 euro differenza bil-miljuni hemm bżonn nirriversjawha din it-tendenza għax b'500 euro kull kumpanija ma tiġix din id-diskriminazzjoni negattiva li kien hemm tiġi riversjata biex tkun pożittiva.
Ma nel frattem fuq proġetti kapitali għandna bżonn il-manpower, għandna bżonn
il-settur
privat irid jadatta wkoll anke l-volum ta' xogħol li wieħed jixtieq jagħmel, tixtieq tagħmel ħafna affarijiet u mhux kwistjoni ta' budget, hija kwistjoni ta' output. Kemm inti ssib kontratturi illi lesti.
Għandek raġun
Malta ċertu proġetti ġew il-kumpaniji
barranin. Onorevoli, onorevoli Sajd, għandek.
Allura mhux pożittiva
x'inhi. Le, nafa xexta, ikollok il-fondi, toħroġ it-tenders u ma jibdi għalek ħadd.
Imma aħna rridu.
Ejja.
Mela.
Aħna rridu naħdmu, aħna rridu naħdmu biex diskriminazzjoni pożittiva tkun iktar b'saħħitha. Naqbel il-Ministru Refalo, kollu naqbel miegħu, kienu proposti li kienu anke kontenuti mhix qed ngħid illi ma kienx pożittiv, kien pożittiv ħafna. Ħanarġa' nirripeti, il-mini budget kien pożittiv ħafna. Aħna nixtiequ imma li għawdex jieħu iktar. Għax mhux għax nixtiequ li għawdex jieħu iktar. Ek, for no other reason, imma mħabba l-fat, illi l-ekonomija f'għawdex ħadd id-daqqa ikbar permezz tal-Covid. Allora biex irreġgħu allura dik il-ħaġa rridu nagħmluha, ġifieri, diskriminazzjoni pożittiva. U anke mħabba l-fat li mill-passat ilna ġejjin. Diskriminazzjoni negattiva. Allora dik irridu nirriversjawha. U kollha kemm aħna rridu naħdu flimkien biex dil-biċċa xogħol issir.
U għalhekk l-iskop ta' dan il-kumitat biex inkompromettu.
Perfettament. Għalhekk qed ingħaqu.
Grazie ħafna sul Borċ u grazie tal-ħidma tiegħek mhux illum biss imma matul is-snin li għaddew min jaf kemm baqalek inti kontribwix lilha kull kollegi tiegħek. Nagħmillek awguri minn qalbi. Mela għannissa lill-Dr. Nadine Delikata illi ħadd tingħaqad magħna permezz ta' video wkoll. Dr. Delikata. Dr. Delikata. Mela.
Hello.
Qed nisimgħuk il-kamera. Qed narawk. Qed naraw nofs wiċċek.
Good afternoon.
Good afternoon. Grazzi talli erġajt ingħaqad magħna. L-aħħar darba fl-ewwel laqgħa li kellna aċċettajt l-istadina tagħna minn tinna l-preżentazzjoni, però minħabba l-restrizzjoni ta' ħin ma kenniex l-opportunità illi niżvolġu diskussjoni. Jekk tippermettili nibda bil-indur fuq il-kollegi tiegħi ħalli nagħmlu round ta' mistoqsijiet. Kif tippreferi twieġeb round jew inkella tisma' kulħadd imbagħad tirrispondi fl-aħħar?
Ħanisma' round naħseb effett.
Tajjeb, mela. Ħansaqs il-kollegi tiegħi min jixtieq jibda jekk jogħġobkom mela l-Onorevoli Sajd. Skużawni. L-Onorevoli Kutajjar. L-kelma lilek.
Dr. Delikata, l-ewwel lett nsellimlek u nirringrazzjak talli rġajt ingħaqad magħna biex tieħu d-domandi tagħna. Se niprofa namel ftit domandi għal volja għassa daftit ta' zmin jista' jkun illi naturalment kien hemm sviluppi minn meta għamilt il-prezentazzjonijiet għal ġurnata tal-lum allura f'dak il-każ imbagħad spjega u adattaj inti fir-risposta tiegħek. Mela. Il-domanda li naħseb aktar kienet relevanti dak iż-żmien ta' raġordan saqsijilek. Rigward it-taħriġ li kien inti semmejt it-taħriġ li kien qed jingħata lill-istaff tal-isdar, ovvjament dejjem bix-xenarju tal-COVID-19 quddiemna. It-taħriġ, minn min kien qiegħed jingħata eżattament? Kienet il-kumpanija li qed mexxi l-istar, Steward stess li kienet qed tagħtih uffiċjali tagħha, jew kien hemm xi outsourcing biex dak it-taħriġ jingħata?
Mela, kien hemm diversi tip ta' taħriġ. It-taħriġ però ġi mmexxi mill-mitmexxija tal-isptar, tal-isptarijiet, jiġifieri tramite Steward. Però jekk nista' forsi nispjegaw nagħti fid-dettall, pereżempju, kien hemm taħriġ ta' infection control li sar ovvjament kollaborazzjoni sħiħa wieġ fit ma' il-professjonisti tal-infection control tal-Dipartiment tas-Saħħa fuq linji gwida tal-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Kien hemm taħriġ li ngħata mit-tobba lit-tobba, jiġifieri taħriġ mill-professjonisti u speċjalisti fl-anestezija u fil-kura intensiva. Kien hemm taħriġ li ngħata min-nurses lin-nurses, kien hemm taħriġ li ngħata lil gradi differenti u kategoriji ta' personal differenti fl-isptar skont ir-responsabbiltajiet varji tagħhom.
Domanda oħra minn naħa tiegħi hija again dwar it-taħriġ. Jiena wasluli, għax naturalment meta tkun fil-politika jkellmuk diversi nies, wasluli informazzjoni minn ħaddiema jew anke ġili minn nies li jkunu qrib mis-servizzi li jingħataw fl-isptar. Li kienu qed jilmentaw mit-tip ta' taħriġ li qed jingħata. Kemm fil-kwalità u kemm fit-tempestività tiegħu. Inti x'ti rrispondi għal dawn?
It-taħriġ li ngħata kien pari passu u eżatt l-istess bħal dak li ngħata f'isptarijiet oħra f'ħdan il-Ministeru tas-Saħħa. Jiġifieri aħna konna parti minn tim USA fejn ma kinux l-isptarijiet ta' Steward biss, iżda l-isptarijiet u l-entitajiet kollha tas-saħħa. Fil-proċess kollaborattiv biex inkunu ċerti li kemm jista' jkun ipproteġu l-istaff tagħna bl-aħjar mod possibbli. Jiġifieri ma tantx nista' nara fejn it-taħriġ ingħata b'mod differenti jew fuq timelines differenti minn dak ta' entitajiet oħra. Jekk għandek xi dettall forsi xi ħaġa iktar speċifika nkun nista' nipprova nirrispondi
taħjar. Minn naħa tiegħek teskludi li seta' kien hemm noqqasijiet dak ir-rigward.
M'għandix informazzjoni li seta' kien hemm noqqasijiet f'dak ir-rigward, iva.
Domanda oħra minn naħa tiegħi, naturalment kien qed isiru numru ta' preparattivi minn naħa tal-istar ta' għawdex biex wieħed jilqa' għall-konsegwenzi li seta' kien hemm jew li kien hemm tal-COVID-19. Id-domanda tiegħi, peress li ovvjament l-istar ta' għawdex huwa mmexxi mill-kumpanija Steward. Il-domanda tiegħi hija minn naturalment għandi nifhem li kien hemm ċertu spiża u kien iser żball kien ikkonferma wkoll il-Ministru Fern fil-Parlament. Minn dik l-ispiża kollha li saret, kemm f'perċentwal u anke figuri jekk tista' tagħtina ġiet koperta mill-kumpanija Steward? U allura mbagħad kemm minn dak il-perċentwal ġi kopert ukoll mill-istat, mill-istat Malti?
Jiena mill-informazzjoni li għandi u l-informazzjoni fuq l-SPS għadha qed tinġabar għaliex kif tistgħu tifhmu din hija stampa li tevolvi s'issa ntefqu u mhijiex l-istampa finali, jiġifieri irrid iktar informazzjoni, però s'issa mill-informazzjoni li għandi intefqu madwar 4 miljun euro fi spejjeż relatati ma' preparamenti ta' COVID fl-isptarijiet Steward. Irrid nippreċiża li dawn jinkludu xi spejjeż li staru wkoll fl-isptar Kering Grek. M'għandix il-breakdown quddiemi biex nkun nista' nispeċifika minn dawn l-4 miljuni kemm intefqu fl-isptar ta' għawdex u kemm intefqu fl-isptar Kering Grek.
dwar il-perċentwal tal-ispiża f'Għawdex, kemm minnha ġiet koperta minn Stewart f'pożizzjoni li tgħidilna?
L-ispejjeż li saru fl-isptar f'Għawdex huma koll.
Maħniex nisimgħu xejn.
Sorry, l-isptuna boħra. L-ispejjeż kollha li saru fl-isptar f'Għawdex ġew koperti kollha minn Stewart.
Domanda oħra minn naħa tiegħi hi rigward is-servizzi, is-servizzi li kienu qed jingħataw mill-istar ta' Għawdex sa qabel ma bdiet l-imxija ta' COVID-19. Minħabba l-preparattivi li kellhom isiru fl-istar ta' Għawdex. Kemm minn dawn is-servizzi jew ġew sagrifikati, jew jiġifieri kellhom jieqfu, jew jiġu sospiżi. Jew inkella kellu jisir xi modifikazzjoni fil-mod kif jingħataw.
Jiena tajt dettall fil-preżentazzjoni tiegħi li sa fejn jiena informata jiena tajtu kopja tagħha, però s-servizzi bħala linja ta' servizzi mxejna eat feet ma l-isptar Mater Dei, jiġifieri fejn we curtailed, per eżempju, naqasna servizzi ta' outpatients biex naraw dawk l-appuntamenti urġenti biss. Appuntamenti oħra kienu qed jiġu vetted mill-ispeċjalisti u sar eżerċizzju sħiħ ta' telehealth biex il-pazjenti jkunu segwiti bit-telefon. L-istess għal dawk l-operazzjonijiet li ma kinux maqjusa urġenti jew relatati ma' kanser. Servizzi ta' kanser beqgħu għaddejjin, jiġifieri aħna mxejna eat feet u pass pari passu ma' dak li kien qed isir. Fl-istar Mater Dei ovvjament fl-ambjent u fil-limitazzjoni tal-istar Għawdex.
Wissa li l-imxija ta' COVID-19 ħanajdu hekk naqset sew kważi spiċċa l-perjodu ta' perjodu speċjali li konna qegħdin ngħidu perjodu partikolari. Is-sitwazzjoni ta' servizzi offruti fl-istar Għawdex nistgħu ngħidu li reġa ġiet annormal kif kienet qabel.
Minn din il-ġimgħa again in line mal-linji gwida li nagħtajna mid-Dipartiment tas-Saħħa u mill-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika, minn din il-ġimgħa erġajna bdejna nżidu n-numru ta' appuntamenti kemm dawk tal-outpatients u ftit fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin qed inħarsu lejn sitwazzjoni fejn nerġgħu niġu lura għan-normal fil-waqt però bid-differenza ta' kif qal id-Deputat Prim Ministru Dalgħodu li l-isptar tagħna issa huwa ggerjat bis-sħieħ għal mewġa potenzjali oħra ta' COVID jalla ma tiġrix però if it had to happen nistgħu fi żmien qasir ħafna u revert back to a COVID mode. Jiġifieri eħe fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin ħa naraw il-sitwazzjoni tiġi lura normal u din bdiet jiena informata bdiet mill-bidu ta' din il-ġimgħa propju kif indikawna l-awtoritajiet, però bid-differenza li issa naw ninsabu it-tħejjiet kollha li għandna bżonn għall-kura ta' pazjenti bil-COVID huma qegħdin hemmhekk u se jibqgħu hemmhekk.
U propju fuq dal-aħħar punt li semmejt, rrid tinsaqsik domanda oħra jekk jogħġbok dejjem, inti qed l-isptar missawa ggerjat għal l-eventualità, nittamaw li ovvjament, li jkun hemm mewġa oħra ta' infezzjonijiet. Naf li kien hemm għalmenu dik l-informazzjoni li waslet li, forsi inti tista' tispjega aħjar, illi kien hemm ċerti diffikultajiet biex naturalment tlestew is-sodot kif ġi spjegat, imma anke kif kien spjega deputat Prim Ministru fil-Parlament stess, is-sodda mhijiex ġa sodda, trid ammont ta' staff magħha. Rigward l-istaff li għandha bżonn kull waħda minn dawn is-sodot. Dal-istaff instab u jekk fl-eventualità li jkun hemm mixja ġdida ta' it-tieni mewġa ta' COVID-19, nistgħu ngħidu illi l-istar u aggerjat diġà bl-istaff kollox preparat.
Iva, kif qatt tajjeb inti sodda mhix sodda biss iżda trid l-istaff marbut magħha. Eħe, irrid ngħid li sar eżerċizzju biex inżidu kemm in-numru ta' tobba, in-numru ta' nurses, kif ukoll in-numru ta' carers, kif ukoll ġie piloted model ta' għajnuna remota fil-Departiment tal-Kura Intensiva tramita il-partnership li għanna ma' Stewart l-istajt fi Stewart ġewwa l-Amerika fejn l-ITU Foundation huwa in live contact ma' ITU ċentrali fl-Amerika li jaħdem 24 sija fuq 24 sija u allura l-anestetisti tagħna u l-istaff tal-ITU dejjem għandhom dak is-support li jkunu jeħtieġu speċjalment każijiet ta' COVID fl-ITU. Għawdex nirringrazzjaw lill-Mulej li ma tantx rajna ma rajna proprju xejn, però jekk niġu f'sitwazzjoni kif rajna l-Italja u pajjiżi oħra dak is-support ġie tested u fil-fatt jaħdem. Jiġifieri ħsibna li nżidu s-support kemm f'dak li huwa personal kif ukoll f'dak li huwa expertise jew speċjalizzazzjoni.
Tajjeb, kif ġie anke mħabbar b'mod pubbliku numru ta' servizzi kienu ġew bdew jiġu offruti mill-Iskola Medika ta' Barts, mill-edifiċċju tal-Iskola Medika ta' Barts. Mid-domanda tiegħi tinqa'ħan fit-tnejn hawn jekk min-naħa ta' Barts intalabx xi forma ta' remunerazzjoni ta' ħlas biex dawn is-servizzi jkunu jistgħu jiġu provduti mill-iskola mill-edifiċċju li qed jokkupaw huma. U wkoll, jekk għas-servizzi li nataw x'għawdex minn Stewart minħabba l-imxija ta' COVID-19, kien xem xi forma ta' kumpens jew talba ta' kumpens minnaħa ta' Stewart lill-Gvern ċentrali. Dik id-domanda.
Mela, fuq Bart, bażikament ir-risposti huma l-istess le u le. Ma kienx hemm talba l-ħlas minnaħa ta' Bart u ma kienx hemm talba minnaħa ta' Stewart lill-Gvern ċentrali.
Okej, domanda oħra hija dwar il-famużi ventilators. Daw il-ventilators, kemm il-darba smajna stejjer anke fi snin passati ta' apparat li sfortunatament inġab għall-użu ta' għawdex u mbagħad ma jibqax f'għawdex. Dawn il-ventilators, minħabba ovvjament li bħalissa, għal-grazzja tal-la mannix kazijiet attivi ġewwa għawdex, għalmenu sa fejn jien informat jiena. Dawn il-ventilators tista' tagħtina garanzija li ser jibqgħu għall-użu tal-isptar ta' għawdex.
Iva, daw il-ventilators huma proprjetà ta' Stewart u se jibqgħu fl-isptar ta' għawdex, fil-fatt huma fl-isptar ta' għawdex. Fadal 10 oħra li jridu jaslu, però ġifieri we have more than ample supply bħalissa u nigaranti lek li mhux qed jintużaw fil-maġġor parti kbira tagħhom u ta' dan nirringrazzja lill-Mulej, però dawn il-ventilators se jibqgħu għawdex.
U l-aħħar domanda li ħanagħmilek b'mod ġenerali. Rigward il-mod kif saru l-preparazzjoni ġewwa għawdex u naturalment anke l-input li kien hemm minnaħa tal-Gvern ċentrali minnaħa tal-awtoritajiet tas-saħħa kwantu għawdex. Inti tħoss, ovvjament inti llum tirrappreżenta l-kumpanija Stewart li tmexxi l-istar, tħoss li l-affarijiet saru b'mod adegwat u fihom.
Jena nirrappreżenta l-Stewart, però jena nibqgħu ċija tħart ukoll, jiġifieri nassigurak li l-ispirtu tiegħi hemm qiegħed. Iva, inħoss li dan kien eżerċizzju ta' kollaborazzjoni sabiħa ħafna, ta' mod kif għandu jaħdem sħubija kif insejħa PPP, fil-fatt dan kien anka diskritt mid-Deputat Prim Ministru bħala mudell eżemplari ta' kif għandha taħdem dit-tip ta' kollaborazzjoni.
Grazzi ħafna.
Grazzi lile.
Mela, grazzi onorevoli Kutajjar, noddu għall-onorevoli Zajd.
Grazzi, signora Chairperson, grazzi wkoll il-Dr. Delicata, kemm tal-prezentazzjoni li għamlet l-aħħar darba ftit tal-ġimgħa ilu u anke tal-mistoqsijiet li wieġbet minnaħa tal-kollega tiegħi Dr. Kutajjar. Jiddispjaċini l-aħħar darba ma stajx nibqa' l-ħin kollu għall-preżentazzjoni għaliex kelli nitkellem fil-plenarja propju fil-ħin li kienet qed tagħmel il-prezentazzjoni. Dr. Kutajjar daħal fil-numru ta' mistoqsijiet marbuta direttament mal-operat waqt l-imxija tal-COVID-19. Semmur ftit iżjed għal domandi speċifiċi anke wara il-menti, problemi li waslu għandna min-nies li aħna nirrappreżentaw f'din il-kamra. Ħanibda fuq l-issju tal-anzjani ta' Sant'Anna. Tikkonferma li bħalissa f'Sant'Anna hemm numru żgħir ta' anzjani li qegħdin jirrisjedu f'Sant'Anna?
Bħalissa m'hemm ħadd f'Sant'Anna.
Mela allura meta weġibni deputat Prim Ministru li f'Sant'Anna bħalissa hemm l-anzjani li kienu qegħdin fil-wards il-proprju l-bieraħ fi-pikju għalli li hemm numru ta' anzjani li qegħdin f'Sant'Anna ma kienx qed jgħid il-verità l-Viċi Prim Ministru jew inti?
Lele, bħalissa l-ħsieb huwa li baqa' numru żgħir ta' pazjenti li huma dawk li aħna nsejħulhom anzjani li qegħdin fl-acute wards li se jinżlu Sant'Anna. Il-pjan kien illi jinżlu Monday, però kien hemm daqsxejn delay u l-pjan huwa li jinżlu jew għadha l-ġurnata ta' werra. Ma kienx skorrett f'dak li qallek.
Jiġifieri f'dawn il-ġranet numru ta' anzjani li ma kellhomx post biżejjed fil-hotel li qed tintuża dan l-iskop fiċ-ċentru tar-Rabat kienu qed jinżammu fil-wards normali. Naqblu?
Iva.
U issa se jinżlu f'Sant'Anna.
Iva.
Ġifieri Sant'Anna se terġa' tirriverti għal residenza tal-anzjani jew hux hekk.
Le, Sant'Anna ġiet konvertita f'sodod li jistgħu jikuraw pazjenti COVID kif kienet it-talba tal-gvern. Però ġiet magħmula b'tali mod li we can section a part of nistgħu b'mod sikur tingħalaq parti minnha u tkun sejf iġbi anke li kieku kellu il-parti l-aħħar tintuża l-COVID tista' tingħalaq parti minnha u tintuża l-anzjani. Irrid nispjega l-fatt illi għalkemm qabel kellna Sant'Anna u l-pazjenti kienu jkunu Sant'Anna, dejjem kellna overflow. Dejjem ikun hemm numru ta' nies over and above il-capacity jew in-numru ta' sodod li hemm f'Sant'Anna u f'xi ħirġiel. This is a fluid process, an ongoing process. Mhuwiex stat ta' fatt li għax għandna 81 bed f'Sant'Anna mela aħna għandna 81 patients, daqqa jkollok iktar, ħafna drabi jkollok iktar, rarament ikollna inqas minn dak li tista' tieħu Sant'Anna jew xi ħirġiel.
Kemm hemm bħalissa nies anzjani fiswali normali li se jinżlu Sant'Anna?
Minna li għajina around 18 imma ma xaħġa f'dak l-mod ma nikkonferma li
Sant'Anna parti minna tista' tiġi segregata b'mod sikur u l-parti l-oħra tista' tintuża COVID. Kif?
Iva. Huma kbira ħafna. Ta' 81 sodda sarula l-arranġamenti strutturali, infrastrutturali neċessarji biex dan jista' jsir b'mod sikur.
Jiġiet maqsuma fit-tnejn,
tista' tiġi maqsuma mhux bil-fors fit-tnejn, it can flex up and flex down skont il-bżonn.
U dawn
irid nispeċifika hawnhekk illi din il-pandemija one ħadd ma raġgħija u ħadd ma kien ippreparat għalija. Tu għawdex l-ispert għawdex biex ikun jista' jadatta għal sitwazzjonijiet varji, naħseb rridu nifhmu illi waħda mill-key strengths tiegħu huwa li jkun flessibbli kemm jista' jkun bl-iktar mod possibbli.
Naqbel miegħek.
Jien narawha mhux biss fis-Sant'Anna u COVID imma anke f'affarijiet oħra. Meta jkollna l-imxija tal-influenza ikollna challenges ukoll ta' kif nistgħu nikkejterjaw jew nakkomodaw pazjenti b'mod sikur. Dan il-mod ħadd naħsib illi we can flex up and flex down skont il-bżonn.
U dawn it-18 l-anzjan se jibqgħu Sant'Anna jew qed isiru preparamenti biex jinħarġu mill-isptar, mill-premises tal-isptar ġenerali?
Għaddejjin diskussjonijiet biex nevalwaw il-possibilità li iva li jistgħu. Jista' jkun li jinstab post alternattiv. Issa għad m'għandix deċiżjoni fuqha.
Issa. Mela, aħna qed ngħidu li il-numru ta' anzjani ħarġu minn Sant'Anna u llum qegħdin f'lukanda fiċ-ċentru tal-Rabat. Din relocation għamlet għal steward jew għamel għal gvern ċentrali fis-sens min qed iħallas għal kirja tal-lukanda fir-Rabat. Steward jew il-gvern ċentrali?
Il-gvern.
Il-gvern ċentrali. Ġifieri jekk dawn l-anzjani se jiġu relokati għal posti uħor barra l-isptar ġenerali, responsabilità se tkun tal-gvern jew ta' steward?
M'għandix risposta li għadin, għad hemm diskussjoni tad-dejjin.
Hemm diskussjoni tad-dejjin.
L-operat jibqa' responsabilità ta' steward clearly, jiġifieri l-istaff, il-kura tal-pazjenti, is-servizzi kollha, catering, laundry, etc., dak jibqa' kollu responsabilità ta' steward. Fuq affarijiet oħra hemm diskussjoni tad-dejjin.
Il-pazjenti fil-hotel kemmu envisage li dumu emmek, għaliex hemm numru ta' ukoll complaints dwar nuqqas ta' ċertu aċċessibilità fil-fejn qegħdin, m'għandhomx l-aċċessibilità, hemm affarijiet li huma aħjar minn fejn kienu, hemm affarijiet fejn speċjalment fejn tidħol aċċessibilità li mhix adattata bħal daqshand tagħna.
Kemm hemm m'hemm l-ebda post ideali 100%, kif taf inti il-post ġi spezzjonat mill-Social Care Standards Authority u nħarġu xi rekomendazzjonijiet li ġew implementati. Nixtieq għandi risposta li għadin, però naħseb il-risposta tagħha hija marbuta ma' kemm iddum il-pandemija tal-COVID li ovvjament kif taf inti ħadd m'għandu viżibilità ta' kemm seddum is-sitwazzjoni. Jekk hemmx possibilità ta' mewġa oħra, hija domanda diffiċli biex nirrispondi.
Il-relatives tal-anzjani bdew jagħmlu żjarat lill-anzjani
fil-Sant'Anna
u anke fil-hotel.
Iva, mill-ġimgħa l-oħra.
Meta waqt li kien hemm il-peak kan sejħulu hekk tal-imxija tal-COVID. Kien hemm momenti fejn kien hemm pazjenti bil-COVID fis-swali normali fl-isptar ġenerali ta' għawdex is-swali normali il-mail u l-female u swali oħra normali b'min li l-mail u l-female.
Mhux b'mod konxju, jiġifieri kien hemm pazjenti fis-swali normali li meta sarilhom l-iswab ir-riżulta li għandhom il-COVID u ovvjament ġew trasferiti għall-erja ta' COVID. Però irrid ngħid ukoll li fis-swali ġenerali hemm kmamar li minn dejjem kienu iddiżenjati u kapaċi jkejterjaw għal mart infettiv. Jiġifieri fejn kien hemm dan it-tip ta' pazjent li eventually riżulta li kien pożittiv għal COVID, xorta kien hemm il-prekawzjoni li dawn kienu qegħdin f'dawn il-kmamar iddiżenjati apposta.
U malli ġi xi ħadd diagnosed li huwa pożittiv, x'kienu l-passi li ttieħdu? Għaliex waslu l-menti għandna illi kienu jafu li hu pożittiv u tħalla sigħat jekk mhux ġranet fil-words normali.
Le, assolutament le, ħanna kellna COVID designated areas li kienu speċifiċi kemm għall-intensive care, kemm għal dik li huwa kura għal min kien jinsab COVID positive imma għandu kundizzjoni ta' saħħa tajba, kif ukoll għal dawk li qegħdin jistennew ir-riżultat tal-COVID, kif aħt lek fl-iswali ġenerali hemm kmamar iddiżinjati biex jħostjaw dawn il-pazjenti b'mod sikur, però kif kellna dijanjosi ta' COVID dawn ġew trasferiti fil-żoni designati apposta.
Il-ħaddiema, il-carers, nurses, etc. Meta faqqat l-imxija u allura intom provdejtulhom akkomodazzjoni alternativa jiġifieri biex ma jmorrux mal-familji tagħhom biex bħala steward offrejtu lil min irid li toffrulu akkomodazzjoni alternativa?
Iva.
Kemm ħaddiema ħaduha l-akkomodazzjoni alternattiva?
M'għandix il-figuri qudiemi, però jidhirli li kien hemm mal-erbejn talba.
Mal-erbejn talba. U din ġarri ta' steward, jiġri l-ispiża tal-akkomodazzjoni alternattiva ġarri ta' steward.
jidhir li kien hemm skema tal-gvern, però m'għandix l-informazzjoni qudiemi.
Is-sint qed tilna li waqt il-kollega tiegħi, Dr. Kutajjer, għamel mistoqsija isma' u inti rajt li sew qed l-importanti mhux biss li jkollok is-sodod imma mas-sodod irid ikollok it-tobba n-nurses il-carers, eċċetera. U qed tilna żdiedu żittu b'mod qawwi n-numru ta' tobba, n-numru ta' nurses u n-numru ta' carers biex ikollkom tobba nurses u carers biżejjed għall-sodod li żdiedu fl-isptar. Ovvjament kellek biss il-carers u n-nurses ta' Sant'Anna li marru imxew mal-anzjani għal-ġol hotel, mela hemmhekk kellek tmien sodda u rid tissib carers, nurses u tobba għal dawk it-tmien sodda jekk jiġu użati. Kemm żittu tobba nurses u carers matul dal-perjodu?
Mela, bħalissa għadu għaddej il-proċess ta' reklutaġġ, irid nispjega li mhux daqshekk faċli li fi żmien pandemija isib staff. Ovvjament kienu ħafna nies qed ifittxu l-istaff. Kollox u għegħin m'għandix l-informazzjoni qudiemi, jidhir li kien hemm in-numru ta' tobba kien 8, in-numru ta' nurses kien ta' 10 u jidhir li l-carers ukoll kien hemm 10.
Issa, ħammur malaj fuq numru ta' mistoqsijiet oħra nipprova nagħlaq m'għandux. Kemm se jdumu fil-containers, drivers tal-ambulanzi u drivers tal-vetturi l-oħra tal-steward?
Mela, bħalissa naħseb li tinsab informat illi l-emerġenza ġiet relokata fid-Department tal-Outpatients u l-istaff tal-emerġenza qed jaħdmu mid-Department tal-Outpatients dan sar minħabba l-pandemija, però se jieħdu l-opportunità u fil-fatt se jibdew xogħlijiet flex emerġenza biex l-emerġenza tikber. Ma dan ix-xogħol hemm marbut ukoll il-kwistjoni li qed issemmi inti fuq l-istaff tat-transport.
Allura meta se jkollhom fejn joqogħdu b'mod diċenti dawn, sa meta għandhom jistennew, dawn waslu l-menti kontinwi. Ġifiri, sa meta taħseb, sa meta qed tippjanaw li dawn ikollhom post diċenti fejn jistennew? Minn fejn jaħdmu fl-aħħar mill-aħħar?
Naħseb tliet erba' xhur oħra the work should be ready.
Okay. Issa. Marbuta magħha. Ġunju 2018 kellu jkun lest l-isptar il-ġdid skont il-kuntratt oriġinali. Fiex wasal u meta se naraw lest, ovvjament, law ċeq qed jistennew sptar ġdid. Kien parti mill-obbligu tal-kuntratt oriġinali, all right, ma Vitals, mhux ma Stewart, imma Stewart daħlu fiż-żarbun ta' Vitals. Ġunju 2018 ma tlestiex għaddew sentejn, llum qegħdin ġunju 2020, all right. Issa meta qed nippjanaw li dan l-isptar jibda jintuża, l-isptar ġdid jibda jintuża.
Minn naħa tagħna l-pjanti lesti ġew maqsuma mal-gvern naħseb li mhuwiex il-forum fejn nistantek ir-risposta għaliex jiena ġejt hawnhekk biex nitkellem fuq il-preparazzjoni tal-COVID, però nassigurak li minn naħa tagħna il-preparamenti saru l-istaff ġie involut anka fil-pjaniet il-ġodda l-isptar għal kemm l-isptar il-blokka kuta li se titla kif ukoll ir-refurbishment li se jsir fl-acute hospital assistanti, basically from our side we are ready to go.
Ma jekk jiddependi minnkom biss, meta hu ppjanat li jkun lestu jintuża l-isptar il-ġdid?
Naħseb it-timelines mhux komputu tiegħi li nħabbarhom jien, però nħalli f'idej il-gvern.
Ma l-obbligu li jinbena huwa ta' steward mhux tal-gvern mhux hekk.
Ifatt li aħna we are ready to go, però din hija sħubija public private partnership mal-gvern mhuwiex il-kompitu tiegħi li nħabbar it-timelines imma naħseb li għandu jħabbarhom il-gvern meta jkun il-ħin propizzju.
Imma x'inhi r-raġuni li ma bedjiex għadu għax diġà qegħdin sentejn tard?
Il-mandat li kellna aħna kien li niddeliverjaw l-ewwel l-iskola ta' Bart. L-iskola ta' Bart ġiet delivered kif kien miftija mal-gvern. In the meantime, il-planning process għall-isptarijiet kemm ta' għawdex u kemm ta' caring rec sar, il-pjanijiet ġew ixxerjati mal-gvern kif ta' fint imbagħad faqgħet il-pandemija.
Meta tgħid il-planning process sar, ġifieri ħarġu l-permessi għall-bini tal-isptar?
il-planning process, ġifir il-konsultazzjoni wiesa ma l-users kolla u l-stakeholders kolla tal-isptar dwar il-dettalji ta' kif se jitqasmu swali, il-flows, ħanajta kidda tal-kliniku. Mal-planning authority sar engagement u koll, jekk ittini ċans nirrispondi mal-planning authority sar engagement u koll, pero again, ma kienx l-iskop tiegħi, ma kienx il-mandat tiegħi li f'dan il-forum nitkellem fuq il-pjanijiet tal-isptar ġdid.
Ma dan huwa kumitat tal-Parlament li jinteress dwar l-affarijiet tagħu biex jekk hemm xi ħaġa li tinteressa l-lawċin hija s-saħħa tagħhom, l-isptar tagħhom. U allura la semmejt il-planning process ħanisħekolli nistaqsik. Ngħid sew li laqqas il-local plan mhux tal-għada ma sarx l-applikazzjoni, li laqqas il-local plan għadu huwa approvat u n-nuqqasijiet kienu min-naħa ta' steward għax ma batux ir-rikjesti li talbu il-planning authority.
Dawn intbatu u rċivejna minant il-planning authority.
Intbatu jekk intbatu reċentament, kien ilhom erba' snin waqfin.
Qabel ma kienx hemm steward mhux hawnhekk erba' snin.
Iva, qabel kien hemm vitals, l-istess.
Imma inti stess qed.
Iva.
Dawn intbatu qed inti risposta. Dawn intbatu u rċivejna lura mill-planning.
Il-local plan approvat.
Ma nistax ngħidlek, m'għandix l-informazzjoni quddiemi.
Dak l-informazzjoni.
Dr. Said, ma ġejtx ippreparata biex nitkellem fuq il-pjani tal-isptar ġdid. Ġejtx ippreparata biex nitkellem. Ejja,
nimmoderaw naqra.
Preparazzjoni tal-pandemija.
Ejja, ejja nirregolaw daqsxejn.
Inti CEO ta' Stewart, le?
Ejja nirregolaw daqsxejn il-mod ta' kif qed nitkellmu flimkien u mpoġġu d-diskussjoni fil-kuntest tas-suġġett. Ġifieri nifhem li hemm suġġett item fuq l-aġenda fejn ħan iddiskutu l-isptar, ġifieri forsi wieħed jista' jikkumpatixxi daqsxejn lis-CEO meta nkunu qed niddiskutu suġġett tkun preparata iktar.
Mela, semmejt l-iskola ta' Barts. Barts nafu għax kienet fil-medja illi l-ispazju tagħha qed jintuża l ċertu operazzjonijiet tal-isptar ġenerali bħalissa. Ovvjament dan qed isir għax m'hemm studenti bħalissa u x'hekk il-lezzjonijiet ta' Barts minn ġol l-iskola waqfu.
Ekku.
Il-kirja li Barts tħallas l-Steward jew li l-MIP għannom ta' Barts tħallas l-Steward issa li waqfu l-lezzjonijiet xorta baqgħet titħallas?
M'għandix dell-informazzjoni dispeċini.
Dal-axħar rajna u kol fil-medja li imbidlu l-owners tal-Steward. Dan se jaffetwa l-operat tal-isptar ġenerali ta' Għawdex?
Dan għasċejn. Diġġaġi komunikat mal-partner tagħna li għal-gvern ta' Malta li da' ma' jimpatta mandu lebda impatt fuq l-isptarijiet ġewwa Malta.
U l-axħar mistoqsija, ħalli qed titolbu reviżjoni tal-kontratt mal-gvern. Ovvjament dan jinteressa l-pubbliku għax il-gvern jirrappreżenta l-Istat. Fiex wasaltu fid-diskussjonijiet tar-reviżjoni tal-kontratt ta' tmexxija tal-isptarijiet?
Id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin huma diskussjonijiet pożittivi u kordjali ħafna, però kif taf inti l-enfasi dawn l-aħħar ftit ġimgħat jekk mhux kien u l-pandemija l-imxija tal-Covid u kif se nipproteġu lill-pazjenti tagħna, lill-komunitajiet tagħna u lill-istaff tagħna.
Jien mhux se nistaqsik x'inhu ma' diskussjonijiet dak imbagħad joħorġu jekk ikun hemm qbil, però tikkonferma li hemm diskussjonijiet mal-gvern għar-reviżjoni tal-kuntratt.
Nikkonferma li hemm diskussjonijiet mal-gvern għal kjarifikazzjonijiet fuq il-kuntratt.
Grazzi, Dr. Delicata. Aħna hawnhekk spiċċajna mingħajr quorum, allura kostretta nissospendi unala l-laqgħa tal-lum. Nirringrazzja lil Dr. Said li baqa' hawnhekk, l-Onorevoli Kutajjar impenjat fil-plenarja, jien ovvjament qiegħda hawnhekk però quorum m'għandniex u allura ħajkolli nissospendi u niltaqgħu f'laqgħa oħra. Grazzi.